Tere taas kuulema piibliõppe kursust. Täna kuuleme lähemalt, mida tähendas, et Jumal tegi lepingu Noa ning tema sooga. Jumal andis oma lepingu märgiks vikerkaare, mida tänase päevani imetleda võime. Missugune tõotus sellega kaasnes, kuuleme saates. Saate lõpus jätkab Eesti Evangeelse Luterliku kiriku missionikeskuse missionisekretär Piret Riim Eesti missioni ajaloo tutvustamist ning räägib, milline mõju oli vennaste kogudustel Eesti talurahvale.
Veeuputus on lõppenud. Noa on koos oma 7 kaaslasega väljunud laevast ja peab hakkama korraldama oma elu veeuputuse järgses maailmas. Üheskoos elades peavad kehtima ka ühised reeglid. Meenutame veel korraks neid põhimõtteid, millest oli juttu 9. peatüki alguses. Kõigepealt kutsus Jumal inimesi üles paljunema. Teiseks anti inimesele võim loomade üle. Lisaks taimetoidule võis inimene kasutada toiduks ka loomade liha. Seejuures aga ei tohtinud kasutada toiduks niisugust liha, millest veri polnud välja voolanud. Need eeskirjad olid antud inimeste elu korrastamiseks veeuputusjärgses maailmas. Aga need reeglid ei ole piisavad. Me vajame kaitset ka üksteise eest. Teame juba varasematest kogemustest, et langenud inimene võib olla ohuks ka oma kaasinimesele. Seepärast vajab inimühiskond korraldusi ja eeskirju, kus määratakse kindlaks, mida inimene tohib teha. Järgnevalt vaatleme üht kõige karmimat reeglit või seadust. Kes valab inimese vere, selle vere valab inimene, sest inimene on tehtud Jumala näo järgi. Esimese Moosese raamatu 9. peatüki 6. salm. Siin on Jumala poolt antud põhimõte, mille põhjal inimene saab õigust mõista. Jumal andis inimestele õiguse langetada teatud juhtudel oma liikmete üle isegi surmaotsus. See on kõige äärmuslikum vorm ühiskonnale antud õigusest reguleerida inimese elu. Kaasajal arutatakse surmaotsuse langetamise üle palju. Üldine suundumus on olnud selline, et surmaotsuse langetamisest ollakse loobumas suuremas osas maailmas. Üks põhjus on kindlasti see, et niiviisi välditakse kindlalt võimalus mõista kedagi süütult surma. On veel teisigi põhjuseid, aga käesolevas arutluses me nendel ei peatu. Tuleme tagasi selle juurde, mida nägime piiblis. Noale öeldi, et Jumal annab teatud olukordades õiguse võtta inimeselt tema elu. Kõigepealt paneme tähele, et seda õigust ei anta mitte ükskõik kellele ja ükskõik mis põhjusel. Vastupidi, Jumal hoiatab, et kui keegi peaks teise inimese mõrvama, siis pärib Jumal ise temalt selle kohta aru. Ja et teise inimese tapmise mõtetki kellelgi pähe ei tuleks, selleks antakse teada, et ka tapjat ennast ootab surmanuhtlus. Nõnda tahab Jumal otse kui sundida teise inimese elu austama ka neid, kes seda muidu ei teeks. Jumal tahab, et elu austataks ja hoitaks. Aga ikkagi, mis saab siis, kui kõigest hoolimata juhtub, et üks inimene on teise tapnud? Kuidas sellisel juhul tuleb käituda? Aegade jooksul on praktika kujunenud selliseks, et kõigepealt peab olema keegi, kes selle süüteo avastab. Järgmiseks tuleb selgeks teha, mis kombel on teine inimene tegelikult surnud. Kas tapeti ta kogemata või oli tapmine ettekavatsetud? Ja kui selgub, et tegemist oli ettekavatsetud tapmisega, mis kuulub siinse seaduse paragrafi alla, siis peab keegi selle kohtuotsusega täide viima. Kes seda kõike peab tegema? Loomulikult mitte ükskõik kes, vaid pigem kõik üheskoos. Kõik need üheskoos, kes elavad selles linnas või sellel maal, kus kuritegu toime pandi. Sest see kuritegu puudutab neid kõiki. Tänapäeval on praktika selline, et mitte kogu rahvas ei kogune selleks, et kuritegu arutada ja kohtuotsus täide viia. Vaid me oleme selleks valinud pädevad ja kompetentsed isikud, kes teevad seda meie eest. Nendel isikutel on ühiskonna volitused, nad tegutsevad ühiskonnas kokkulepitud reeglite järgi ja ka vastutavad oma valijate ees. Kõige selle näol on meil tegemist riigivõimustruktuuridega, täpsemalt õiguskorra kaitse ja kohtuinstantsidega. Et ühiskond võiks elada normaalset elu, selleks peavad need organid olema olemas ja töötama normaalselt. Nagu nägime piiblist, Jumal annab sellistele organitele õiguse langetada teatud juhtudel ka surmaotsuseid. Siin kohal võiksime küsida, kas pole see mitte liiga karm. Keelab ju Jumalgi oma 10. käsus inimese tapmise. Sellele küsimusele mõeldes tuleb kõigepealt vahet teha kahe erineva õiguse vahel. On olemas ühelt poolt üksikisiku õigused ja teiselt poolt ühiskonna õigused. Ja üksikisik ei tohi võtta endale neid õigusi, mis kuuluvad tervele ühiskonnale. Näiteks üksik inimesel ei ole õigust karistada teist inimest, aga ühiskonnal on see õigus olemas. Karistused on loomulikult väga erinevad. Aga kuidas võis armastav Jumal anda ühiskonnale õiguse võtta mõne oma liikme elu? Vastus on sellepärast, et Jumal armastas inimest. Just selle eesmärgiga on antud kõik käsud ja keelud. Jumal armastab sind sedavõrd, et ta ei taha näiteks, et keegi võiks sinu omandit varastada. Sellepärast tahab ta teha varastamise nii raskeks kui võimalik, ähvardades varguse plaanitsejat ühiskonna poolt tuleva karistusega. Ja Jumal armastab tervet ühiskonda sedavõrd, et ta ei anna kellelegi luba seda hävitada. Sellepärast on ühiskonnale antud luba hävitada niisugune inimene, kes tahab hävitada teiste inimeste elu. Ja ma ei usu, et Jumal seda luba andes tegi vea, sest see luba on antud just nimelt inimkonnale kaitseks. Tegelikult võib öelda, on see üks lihtsamaid ja praktilisemaid viise teha inimesele selgeks, ära tee teisele seda, mida sa ei taha, et sinule tehtaks. Kui praegus ajal liigutakse surmaotsusest loobumise suunas, siis osalt ka lootes sellele, et aitab väiksemastki karistusest, et inimest mõtlema panna. Ent hoolimata sellisest üldisest suundumusest on siiski üks valdkond, milles terve maailm on üksmeelselt surmanuhtluse säilitamise poolt. See on siis, kui puhkeb sõda. Ja sõda pole ju midagi muud kui ühiskondlikul või riiklikul tasandil organiseeritud vallutamine, tapmine ja röövimine. Sellisel juhul ei esita enamik inimesi küsimust, kas ikka tohib tappa või mitte – äkki tuleb ka sõjas piirduda näiteks ainult vangivõtmise ja eluaegse vangistusega. Võib öelda, et sõja ajal annab ühiskond igale oma liikmele vaenlase suhtes timuka õigused. Seda hoolimata tõsiasjast, et vaenlase sõdurite ridades võivad ju olla vägagi korralikud ühiskonna liikmed. Seega näib, et meil ikkagi ei õnnestu elada ilma surmanuhtlust rakendamata. Aga põhimõtteliselt samasuguse asjaga on ju tegemist näiteks sarimõrvari puhul. Kas niisugune inimene pole kuulutanud sõda tervele ülejäänud ühiskonnale? Ta trotsib kõiki ühiskonna seadusi ja teiste inimeste õigust elule. Miks ei võiks tema puhul olla õigustatud rakendada sama seadust, mida sõja puhul rakendatakse kõigile? Kas juba inimese loomulik õiglustunne ei protesteeri selle vastu, et mõni ääretu julmur võib elada mõned aastad selle sama ühiskonna ülalpidamisel, keda ta trotsib ja pärast seda pääseda jälle vabadusse? Taolistele küsimustele mõeldes peab vist tunnistama, et õigus tapmise eest tappa, mille Jumal andis Noale, on ka tänapäeval aktuaalne küsimus. Sest ka tänapäeval on inimühiskonna liikmed valmis tegema oma kaasinimestele ülekohut, ja järelikult vajavad nad selle kalduvuse vastu seaduslikku ja tõhusat kaitset. Milline on piibli suhtumine surmanuhtlusse üldisemalt, see on meie jaoks käesoleval hetkel liiga ulatuslik teema. Sellega seoses tuleks vaadata ka, mida õpetab Uus Testament. Vähemalt Jeesus ei olnud valmis surmaotsust täide viima kõigil neil juhtudel, kus seaduse järgi oleks selleks olnud õigus. Sellest hoolimata, kui me arutleme surmanuhtluse küsimust üldiselt, on kasulik meeles pidada ka neid põhimõtteid, mis Jumal andis omal ajal Noale. Peame meeles pidama, et piibel ei ole mitte alati ja tingimata surmanuhtluse vastu, vaid eriti Vanatestamendi osas on kohti, kus Jumal lausa nõuab surmaotsuse täideviimist. Ja sõltumata sellest, kui kole võib meile tunduda sõna surmaotsus, tasub meeles pidada, et kui Jumal selle õiguse inimesele andis, siis oli selle otstarve kaitsta inimese elu. Sest inimene on loodud Jumala näo järele ja ta on liiga hinnaline ja väärtuslik selleks, et teine inimene võiks teda lihtsalt niisama ja karistamatult hävitada. Võib-olla just sel põhjusel, et rõhutada, kui imeline on elu, annab Jumal pärast surmanuhtlusest rääkimist inimesele taaskorralduse, ja teie olge viljakad, teid saagu palju, siginege maa peal ja paljunege seal. 9. peatüki 7. salm. See järel aga räägib Jumal lepingust, mille ta teeb Noaga ja terve inimkonnaga. Ja Jumal rääkis Noa ja tema poegadega, kes ta juures olid, ning ütles, mina, vaata, teen lepingu teiega ja teie järglastega pärast teid, ja iga elava hingega, kes teie juures on, lindudega, kariloomadega ja kõigi metsloomadega, kes teie juures on, kõigiga, kes laevast välja tulid, kõigi maa loomadega. Esimese Moosese raamatu 9. peatükk, salmid 8-10. Nagu näeme, see leping hõlmas mitte ainult inimesi, vaid ka loomi, kes olid laevas olles pääsenud. Inimese saatus on kogu ülejäänud loodu käekäiguga väga lähedaselt seotud. Selle kohta võime piiblist leida palju näiteid. Näiteks ühes Jesaja profeteeringus räägitakse, kuidas tuleb kord aeg, mil lõvi ja lammas käivad koos ühel karjamaal ega karda teine teist. Paulus aga räägib, et terve loodu ägab praegustes tingimustes, kus Jeesusesse uskuvad inimesed ei ole veel jõudnud välja ees ootavasse kirkusse ehk uude maailma. Leping, mille Jumal tegi Noaga, kehtib Jeesuse teise tulemiseni. Veel kord korratakse ühtsele lepingu olulist punkti. Ma teen teiega lepingu, et enam ei hävitata kõike liha uputusveega ja veeuputus ei tule enam maad rikkuma. Salm 11. Selline on Jumala antud tõotus. Ta ei hävita enam maad veeuputusega. Maad ei hävitata ka mingil muul kombel enne, kui tema aeg jõuab lõpule. Siis toimub see häving teise Peetruse kirjasõnade kohaselt tules. Lugedes piibli algusest jutustust paradiisist võisime tähele panna, et seal ei olnud mingit juttu vihmast. Või täpsemini öeldes oli öeldud, et teatud ajal ei olnud vihma sadanud maa peale. Sel ajal andis niiskust udu, mis tõusis maast. Selle põhjal on osa piibliseletajaid teinud järelduse, et enne veeuputust ei olnudki maa peal niisugust nähtust nagu pilved ja vihm. Selle asemel ümbritses maakera atmosfääri ülemistes kihtides olev suur hulk vett läbipaistva vee aurukujul. On pakutud, et just see vesi sadas ülevalt alla maa peale. Sel juhul ei olnud enne veeuputust ka võimalik näha vikerkaart. See maakera ümber olev veekiht võis põhjustada ka selle, et kliima oli enne veeuputust hoopis soojem kui praegu. Sel juhul võis terve elu olla maakeral praegusega võrreldes tunduvalt erinev ja sellega oleks seletatav ka nendel aegadel elanud inimeste pikk eluiga. Pärast veeuputust langeb inimese eluiga piiblis üsna kiiresti umbes sellele tasemele, kus ta on praegugi. Aga nendele asjadele viitab piibel üpris kaudselt ja mööda minnes ja peame arvestama, et kui teeme piiblist taolisi järeldusi, siis oleme üsna ebakindlal pinnal. Järjekindlalt aga näeme seda, et Jumala jaoks on kõige tähtsam ikkagi inimene. Inimesele antakse ka Jumala tõotused, millest räägivad järgnevad piiblisalmid. Näeme lepingut, milles Jumal on võtnud enesele inimese suhtes ühepoolsed kohustused. Ja Jumal ütles, lepingu tähis, mille ma teen enese ja teie ja iga teie juures oleva elava hinge vahel igavesteks põlvedeks on see. Ma panen pilvedesse oma vikerkaare ja see on lepingu tähiseks minu ja maa vahel. Kui ma kogun maa kohale pilvi ja pilvedes nähakse vikerkaart, siis ma mõtlen oma lepingule, mis on minu ja teie ja iga elava hinge vahel kõiges lihas ja vesi ei saa enam kõike liha hävitavaks uputuseks. Kui pilvedes on vikerkaar, siis ma vaatan seda ja mõtlen igavesele lepingule Jumala ja iga elava hinge vahel maa peal olevas kõiges lihas. Salmid 12-16. Vikerkaar on lepingu märk. Ja nagu näeme, Jumal annab selle märgi nagu kõigepealt ise enda jaoks. Jumal ütles, kui ma kogun maa kohale pilvi ja pilvedes nähakse vikerkaart, siis ma mõtlen oma lepingule, mis on minu ja teie ja iga elava hinge vahel. Selle lepingu märgiga võtab Jumal enesele kohustuse meeles pidada inimest ja kogu oma loodut. See peaks olema meile inimestele väga trööstiv, ja eriti trööstiv pidi see olema Noale ja tema poegadele, kes nägid äsja maad tabanud hävingut. Võib-olla pole see liigne, et Jumal oma tõotusi ja lepingut siin nii mitmel korral üle kordab. Ta tahab meid veenda oma ustavuses ja usaldusväärsuses, selles, et ta peab oma antud tõotust. Ja Jumal ütles Noale, see on selle lepingu tähis, mille ma olen teinud enese ja kõige liha vahel, mis maa peal on. Salm 17. Leping ei hõlmanud ainult noad, vaid kõiki elusolendeid maa peal. Vikerkaart kui lepingu märki sobib hästi võrrelda ka sakramentidega. Sakramendi tunnuseks on, et nähtav aine on ühendatud Jumala tõotustega. Vanast testamendist võib selle näiteks tuua uksepiitade piserdamise verega enne Egiptusest väljumist. Samuti saab sellega seostada vaskmadu kõrbes või kaudsemalt ka villu, mis kiide on välja pani, kui ta tahtis veenduda, et ta on Jumala juhtimist õigesti mõistnud. Uues testamendis aga on nähtav aine ja Jumala päästetõotus ühendatud ristimises ja püha õhtu söömaajas. Mitte üheski siin mainitud ainetest ei ole iseenesest midagi tähelepanuväärset või erilist. Tähelepanuväärseteks muutuvad need alles alates sellest hetkest, kui nendega on seotud Jumala tõotused. Sellepärast on sakramendid või nende varasemad eeskujud seotud usuga. Kes vaatab sellise pilguga vikerkaart, see näeb mitte lihtsalt vikerkaart, vaid sellega seoses antud Jumala tõotusi. Või kui Mao poolt salvatud inimene kõrbes Moosese ajal kuulis Jumala tõotust seoses vaskmaoga ja vaatas seda madu, siis usaldas ta tõotust, mille Jumal oli seoses selle vaskmaoga andnud. Tõotused ja nähtavad märgid kuuluvad kokku. Jumal tahab teha meile uskumise kergemaks, seostades oma tõotuse mõne välise märgiga, mis on tajutav meie viie meele abil ja millele võime kahtluse hetkel pöörata oma pilgu. Pärast pääsemist ehitas Noa kõigepealt altari ja ohverdas Jumalale. Vikerkaar on otse kui Jumala vastuseks Noale. Jumal vastab, andes inimestele lepingu märgi, mida võivad vaadata nii Noa kui ka kõik inimesed hilisematel aegadel ja meeles pidada Jumala antud tõotust. Ent ühes suhtes erineb Noaga sõlmitud leping teistest märkidest või lepingutest, millest rääkisin. Kui kõikide teiste lepingutega või sakramentide eeskujudega on seotud mingid tingimused, siis Noaga sõlmitud lepingus ei näe me midagi taolist. Isegi kõrbes püstitatud vaskmaoga oli seotud tingimus, et inimene pidi seda vaatama selleks, et ellu jääda. See tähendab, ta pidi uskuma Jumala sõna, mille Mooses oli välja öelnud. Vaskmadu aitas ainult juhul, kui inimene seda vaatas. Muide, sama lugu on ju mis tahes ravimitega. Nad aitavad ainult juhul, kui inimene neid tarvitab. Ent Noaga sõlmitud leping oli täiesti ühepoolne. Selles ei esitatud inimesele ainsatki nõudmist või tingimust. Ei nõutud isegi mitte selle tõotuse uskumist. Ja antud on see tõotus kõigile inimestele. Kord tuhandeid aastaid hiljem oli apostel Paulus koos sadade inimestega laeval merehädas. Kõik need inimesed pääsesid tänu Paulusele, ehkki nad ise Jumalat ei tundnud. Ka Jumala antud leping Noale kehtib kogu patuse inimkonna jaoks. Jälle me näeme, et ühe inimese ustavus Jumalale võib olla õnnistuseks paljudele inimestele. Ent kõige selgemini mõistsid seda õnnistust kahtlemata need, kes olid pääsenud laevas koos Noaga. Järgmisel korral teemegi lähemalt tutvust Noa poegadega. Tänase teemaga seoses aga võiks järele mõelda, kuidas on tulnud mõne teise inimese jumalakartus kasuks minule. Ja kas on ehk mul endalgi õnnestunud tänu oma jumalakartusele mõnd inimest aidata? Või võin meenutada, kuidas Jumala antud tõotused on kandnud mind ja teisi inimesi, siis kui me pole üldse osanud sellele mõelda, ent tagantjärele mõeldes võime öelda, et meie eest on imeliselt hoolitsetud. Tänu Jumalale, et on olemas niisuguseid tema tõotusi, mis ei sõltu meie poolsest ustavusest.
Aitäh Aare Kimmelile! Nüüd aga jätkab Piret Riim meile Eesti missioni ajaloo tutvustamist ning räägib, milline mõju oli vennaste kogudustel Eesti talurahvale.
Konrad Veemi ja Voldemar Ilja uurimustest leiame, et Eesti talurahvast puudutas missioni idee esmalt alates 1730. Vennaste koguduse tegevuse kaudu. Meil vennaste kogudusena tuntud Hernhuti ehk Määri vendade missioon oli üks protestantliku missiooni teerajajatest. Hernhutist Eestissegi saabunud saksa vennad, lihtsad käsitöölised missionärid, olid hästi ära õppinud eesti keele. Nad olid küll saksad, aga niisugused saksad, kes olid nõus talupoja madalast uksest ta hämarasse kambrisse astuma ja talupojaga külg külje kõrval palvetundi pidama. Seda polnud enne nähtud, et saks ei pea ennast saksaks, vaid vennaks. Ja seda sellepärast, et issand Jeesus tuli maa peale patustele vennaks. Vendade tundides loeti muuhulgas ette teadete lehte Gemein Nachrichten, mis tähendab ühised sõnumid. Selle numbreid saadeti Hernhutist. Uudiseid kaugete maade missioni väljadelt tõlgiti maakeelde. Lihtsale orja rahvale olid need uudised enne kuulmatud. Inimestes tekis tunne ja tahtmine saata vastu annina teistele teateid omast elust ja tegevusest. Asutigi niisugused lugusid koostama. Vaimustus oli suur, kui saabus Hernhuti teadete leht, kus ka mõni sõnum eestlastest ja nende elust sees oli. Ei nõua erilist fantaasia pingutust, et aru saada selle tegevuse tohutust mõjust orjarahva vaimu elule. Maarahva silmaring avardus, ärkas uudishimu kõige vastu, mis maailmas sündis. Teadmisjanu õhutas talupoega koos lastega järjest usinamalt lugema ja õppima.
Aitäh ka Piret Triimile! Piibelkaanest kaaneni saate tegijate soov on panna teid, head kuulajad, rohkem innustuma Piiblist. Sellega seonduvalt esitame iga kuu lõpus küsimuse, mida on eelnevalt neis saadetes käsitletud ning mis tähelepanelikule kuulajale kindlasti raske vastata pole. Kordan siin kohal üle eelmises saates esitatud küsimuse nimelt. Soovime teada, mis aastal tõlgiti terviklik piibel eesti keelde. Vastust küsimusele ootame nädala jooksul e-maili aadressil pkk@eelk.ee või posti aadressil piibel kaanest kaaneni tehnika 115 Tallinn indeksiga 10139. Kõigi õigesti vastanute vahel loosime välja piibli, mille on välja pannud Eesti Piibliselts. Selle võitjaga võtame ühendust. Mina olen saate toimetaja Gea Talts ning tänan teid kõiki kuulamast ja jälle kuulmiseni.